radio difuzna ustanova, radio televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Ali javili su se naravno neki novi oblici kriminala i borba sa njima je nemoguća bez naravno odgovarajućih institucija i institucija odgovarajućih pravnih propisa. To je u Italiji jednostavno na kraju krajeva rešilo stvar, ali je cenu platio jedan broj političara. Možda će i ovde cenu morati platiti broj političara. Ali s druge strane, znači, ima jedna stvar koja je neverovatna i vi to morate da znate, pošto se radi o čoveku koji je predsednik vlade Srbije i istovremeno i predsednik vaše stranke, demokratske stranke, vi ste njen član, ako se ne varamo tako, još uvek, pored svega ostalog. Jako mnogo ima reči o nekim zanimljivim, neobičnim vezama premijera Đinđića sa pojedinim uglednim biznismenima i njegovih angažmana sa njima. Znate, to je nešto što bi u svakoj drugoj zemlji, itekako, bilo da reč o Surčinu, bilo da reč o nekim drugim poslovima vezanim za Duvan i tako dalje, u svakoj drugoj zemlji bi to izazvalo itekakvu pozornost. Hvala Bogu, moram reći, posle godinu dana mediji su počeli time da se bave.
Tako je govorio kandidat za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Vojislav Koštunica, u obraćanju protiv kandidatu Miroljubu Labusu, 13. oktobra 2002. godine. Danas je 7. oktobar 2017. a ovo je 824. mozaik vremena. Dobar dan.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Pa tako je, mjesec dana za ovakvu kuću dovoljno je, ako su vredni majstori, a vi ćete vredno da radite.
Moje biti vredno, majstor moje biti vredno, su majstori.
Odlično.
Radio Beograd, ne znam da li ste čuli.
Nismo čuli
ništa.
Nismo čuli.
Treba da se pojača sada.
Razgovor je bio vrlo smešan. Panić je po svaku cenu želeo da isključi novinare sa tog skupa, on je to pokušao da uradi u subotu, onda sam se ja pobunio, izazvao sam pravu gužvu i većina je odlučila da se novinari ipak puste u salu.
Društvo će vas držati odgovornim za to šta ste kazali i šta ste kazali da se uradi.
Izbori podnošljive uslove za predstojeće izbore i istupi sa zajedničkom listom i jasni, savremeni i narodu prihvatljivim političkim programom.
Oko 3 miliona ljudi izašlo i glasalo. Između ostalog, to je rezultat i naše kampanje koje smo vodili između dva kruga. Nama je bio interes da ovi izbori uspeju, da Srbija ima predsjednika.
Po starom običaju, slede rođendanske čestitke. Glumac Dragan Bjelogrlić za 3 dana puni 54 godine. Javier Sotomayor, kubanski atletičar, najbolji skakač u vis svih vremena, rodio se 13. oktobra 1967. godine, a muzičar Paul Simon istoga datuma, ali 1941. godine.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chess, till the man hears hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, left scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know.
Mozaik vremena.
Pre 125 godina, 9. oktobra, rođen je književnik Ivo Andrić. Tim povodom podsjećamo na njegovu reakciju po saznanju da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Ekipa Radio Beograda zabeležila je ovu izjavu u Piščevom domu.
Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, jer sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Međutim, oni su mi rekli, kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli, popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Po tome sam video da je istina. Prve čestitke, mislim da su još prema ga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Ročko Čolaković, Pierre Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi jeli, koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali, javljali su se telefonom. I sad, naravno, kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade koji mi je vrlo ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke i predao mi je cveće i ostali smo neko vrijeme u razgovoru. A zatim, evo, ko što vidite, cijelo vrijeme sam bio sa vama i vašim drugovima u razgovoru oko toga događaja. Ništa naročito ja nemam sada da kažem, niti je to moje, jeli, a svakako da mi je vest, kao i vama, prijatna. I prijatno mi je što je vama prijatno.
Mozaik vremena.
Prva skupština Deposa, Demokratskog pokreta Srbije, održana je 10. oktobra 1992. godine. Prisutnima se obratio književni kritičar i scenarista Borislav Mihajlović Mihiz. Scenario za zemlju smeštenu na rubu sveta, kojoj korak napred daje udružena opozicija.
Predrasudama koje je zbog toga svet stekao našoj zemlji, presudom kojom je svjetska zajednica osudila vlast, a nemilosrdno kaznila naš narod, Srbija i Crna Gora ostale su očajnički same na rubu sveta. Zato, i ne samo zato, politički pokret Demokratske Srbije, prava i zdrava opozicijona snaga, dužan je da belodano pokaže zemlji i svetu demokratsko lice Srbije i Crne Gore, neiznakaženo grimasom komunizma, rata i razaranja. Da učvrsti svoje jedinstvo i izbori podnošljive uslove za predstojeće izbore i istupi sa zajedničkom listom i jasnim, savremenim i narodu prihvatljivim političkim programom. Da tako omogući novim mladim snagama obnovljene demokratije da zajedničku državu Crne Gore i Srbije učine prihvatljivom za sve i vrate je davno razbašćenom vlasniku slobodnom građaninu. I na kraju mi, dedovi i očevi, postavili smo svojim čerima, sinovima i unucima gori svet no što smo ga mi zatekli. Učinimo sve što je u našoj moći da bar oni svojoj deci ostave bolje.
Ko se boji Vuka još? Tri za groš, tri za groš. Posle scenariste na red je došao pisac, prekidan brojnim aplauzima, Vuk Drašković.
Depos, depos. To je danas prva srpska armija. Pred njom su, međutim, mnogo veća pregnuća nego pred prvom armijom kojom je Mišić komandovao. Da bi Beograd i Srbija povratili slobodu i suverenost, Mišić je morao da raskrči od Kolubare do Drine. Depos mora da razmiče, obruče i oko Kolubare, i oko Beograda, i oko Niša, oko Morave, Prizrena, Cetinja, Knina, Nevesinja, Une, Sarajeva, Kupe, Save, Rume, Kumanova, oko svakog našeg sela, grada, reke, kanjona, planine, i da razmiče te obruče i prema severu, i prema jugu, i prema zapadu, i prema istoku, na sve četiri strane sveta i do nakraj sveta.
Mozaik vremena.
Dva dana posle 5. oktobra osvanuo je 7. oktobar 2000. godine. Dan zakletve Vojislava Koštunice, novog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije.
Molim predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, gospodina Vojislava Koštunicu, da položi zakletvu. Ima riječ.
Obavezujem se da ću poštovati i sprovoditi Ustav Savezne Republike Jugoslavije i savezne zakone, da ću čuvati suverenitet, nezavisnost i integritet Savezne Republike Jugoslavije, da ću doprinositi ostvarivanju sloboda i prava čoveka i građanina i da ću prava i dužnosti predsjednika Republike izvršavati savjesno i odgovorno. Trenutak u kome se nalazimo, nešto što, rekao bih na kraju, sasvim lično, što me duboko uzbudilo, celo vreme sam zapravo zamišljio kako ćemo jednom moći da budemo u sve razlike koje postojimo među nama, zajedno da vodimo civilizovan dijalog, da čak i kad se najviše ne slažemo, opet možemo da budemo zajedno, da ne potežemo teške reči jedni protiv drugih, da ne potežemo nasilje jedni protiv drugih. Mislim da je ta nova era pred nama i u svakom slučaju ja sam je osetio u Srbiji, osetio sam je u mesecima koje su pred nama, osetio sam da je to prosto zahtev i nalog naroda koji sam sretao po Srbiji. Mislim da je taj nalog i zahtev naroda upućen svim poslanicima u ovoj skupštini, bez obzira na stranačke razlike, bez obzira na politička uverenja. Hvala vam i reći ću vam na kraju da ću reći zakletve sadržane u našem ustavu, da reći zakletve sadržane u našem ustavu nosim, naravno, malo drugačije izražene u svom srcu od kad znam za sebe, jer ovu zemlju, Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju doista volim. Hvala vam.
Mozaik vremena.
Kod nas vazda neki izbori, uspešni ili neuspešni. Ovoga puta oni za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije 2002. godine. Neuspešni svakako. Posle prvog kruga, prolaz u drugi krug, obezbedili su dr. Vojislav Koštunica i dr. Miroljub Labus. A u drugom krugu, koji je održan 13. oktobra 2002. godine, laskava funkcija izmakla je kandidatima zbog sitnice u tadašnjem zakonu o izboru predsjednika Republike. Naime, da bi se izbori smatrali uspešnim, bilo je potrebno da glasačko pravo ostvari više od 50% upisanih građana u birački spisak, što se nije dogodilo. Za pobedu spreman, Vojislav Koštunica izjavio je.
Odmah da vam kažem, sa onim istim uverenjem s kojim sam izrazio svoje zadovoljstvo ovim izbornim rezultatima, izneću još jedno uverenje. Kao što sam video kraj Brozovom ili Titovom režimu i Miloševićevom režimu, nema razloga da ne istrajem i da vidim kraj i ovom Đinđićevom režimu, sa koga lažno reformsko perje opada na sve strane. Na tome ustalom obavezuju upravo ovi glasovi, ova 2 miliona glasova koje sam dobio na ovim izborima. Sad neću govoriti o konkretnom načinu na koji nameravam dalje da vodim tu borbu. Nijednu odluku nisam donosio preko noći, nisam ni donao kada sam se kandidovao na ovim izborima, nisam ni donao ni kada sam se kandidovao na izborima pre 2 godine. Dakle, neću to učiniti ni sad. Ono što je bitno jeste da moji birači, stranka na čijem sam čelu i članice DOS-a koje su me podržale, kao i demokratska javnost, celini, sigurno mi svi zajedno nećemo ustupnuti.
Efekat leptira, Miroljub Labus.
Ja želim da se zahvalim biračima
što su izašli i glasali. Posebno želim da se zahvalim onim biračima koji su meni ukazali poverenje. Oko 3 miliona ljudi izašlo i glasalo. Između ostalog, to je rezultat i naše kampanje koju smo vodili između dva kruga. Nama je bio interes da ovi izbori uspeju, da Srbija ima predsjednika, i moj izborni štab, moji saradnici i ja, sve smo uradili da do toga dođe. Međutim, nije došlo. Takav je život. Nezavisno od toga, želim da čestitam gospodinu Vojislavu Koštunici na dobrom rezultatu. Zaista, izbori nisu uspeli i to će imati negativan efekat na ugled zemlje u svetu. I postavlja se sada pitanje, zašto je to tako? I postoje dva odgovora. Jedan je lak odgovor. Da tražite razlog u nekom drugom. Problem je u zakonu, ako je drugačiji zakon, izbori će uvek da uspeju. Međutim, postoji i težak odgovor. Stanete pred ogledalo, da se svi mi pogledamo i da vidimo zašto ljudi nisu izašli. Zašto više od 50% nije izašlo da glasa.
Birači, bori se, u ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Izađi, bori se, ulice su prazne, ali s prozora ta ljubav usmer na noć. Izađi, bori se, uzet će ti život, ako ostaneš, ode i čas. Izađi, bori se, izađi, bori se, izađi, bori se, izađi, bori se.
Mozaik vremena.
Malo pre ste čuli rezultate prvih neuspjelih izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, a kako je bilo u međuvremenu, kada su se posle prvog kruga izbora, koji su održani 29. septembra 2002. godine, suočili kandidati iz najužeg izbora. Okršaj se zbio u Medija centru u Beogradu 9. oktobra. Reči preko političkih rukavica ukrstili su doktori Vojislav Koštunica i Miroljub Labus. Postskriptum. Udaranje ispod pasa je u ovoj disciplini dozvoljeno, a izgleda i poželjno. Neka igre počnu.
A kad je reč o ovim raznim pojavama o kojima govorite, nesumnjivo da je polje vrlo široko, da se javljaju novi oblici kriminala, da se javlja nešto što je vrlo opasno, pored ovih klasičnih oblika, naravno, i najrazličiti novi, naravno, obračunali smo se sa automafijom, sa naftnom mafijom i tako dalje, to je za nama uglavnom posle 5. oktobra, ali javili su se naravno neki novi oblici kriminala i borba sa njima je nemoguća bez naravno odgovarajućih institucija i institucija odgovarajućih pravnih propisa. To je u Italiji jednostavno na kraju krajeva rešilo stvar, ali su cenu platio jedan broj političara. Možda će i ovdje cenu morati platiti jedan broj političara. Ali s druge strane, znači, ima jedna stvar koja je neverovatna i vi to morate da znate, pošto se radi o čovjeku koji je predsjednik vlade Srbije i istovremeno i predsjednik vaše stranke, demokratske stranke, vi ste njen član, ako se ne varamo tako, još uvijek, pored svega ostalog. Jako mnogo ima reči o nekim zanimljivim, neobičnim vezama premijera Đinđića sa pojedinim uglednim biznismenima i njegovih angažmana sa njima. Znate, to je nešto što bi u svakoj drugoj zemlji, itekako, bilo da reč o Surčinu, bilo da reč o nekim drugim poslovima vezanim za Duvan i tako dalje, u svakoj drugoj zemlji bi to izazvalo itekakvu pozornost. Hvala Bogu, moram reći, posle godinu dana mediji su počeli time da se bave. Ali zamislite se na tom činjenicu.
Da. Vi znate, gospodine Koštunica, da je kleveta krivično delo. Vi ste sada oklevetali gospodina Đinđića i niste pružili dokaz. Ja od vas i naša javnost očekujem dokaze za ovo. Vi ste rekli da je on kriminalac i ja očekujem da vi ovdje nama večeras ili koliko sutra pružite te dokaze. Ako pružite te dokaze, punu podršku imate i građana i moju i svih. I kad sam ja rekao da postoji specijalni tužilac, da mora da postoji Naravno i političari moraju da budu, jer spomenuo sam i moje ime i vaše ime i ime gospodina Đinđića i to se podrazumeva. Ali ovo što ste rekli to je kleveta.
To nije kleveta, izvinite gospodina Labus, ja sam rekao jednostavno onome što mediji pišu i pišu jako mnogo, a na to se ne reaguje. To je jedina stvar. Da li pišu ili ne pišu? Pišu. Jednostavno, to su neke zanimljive veze. Nikakav zaključak ja ne izvlačim iz toga. Ali moj krug prijatelja, moj krug onih koji spadaju u takozvano u Srba duhovno srodstvo, ne spada taj svet. Ne spada ništa iz Surčina, ne spada ništa drugo. Znate, to je ta velika razlika. Moja karijera je potpuno čista i naučna i politička. Nije povezana ni sa čim drugim, ni sa kakvim upravnim odborima, bilo čim drugim, ni sa kakvim poslovnim ljudima, čije je bogatstvo ili imetak od juče. To je ono što hoću da kažem. Govorimo o nečemu o čemu se piše. Jednostavno i ništa više od toga. Nikakav zaključak ne izvlačim iz toga. Ali prosto hoću da kažem da problem postoji. Problem samo veza koje se ne demantuju između jednog broja ljudi, jer se putovalo avionima gospodina Subotića, jeste. Jer ima ipak nečeg spornog, dozvolite, kad je reč o karijeri, bogatstvu i svemu tome gospodina Subotića. Nečega ima, možda na kraju krajeva sve nesporno, ali narod kaže da ima dima, ima i vatre. Nečega ima. I to je nešto na čime treba da se zamislimo. Ja sam, krećem se samo u medijskoj ravni i izuzetno pohvalno govorim o našim medijima. Pre godinu dana o tome se nije pisalo, sada se piše. Govorim sve ovo zbog toga što su potrebne institucije i ovakvi ili onakvi tužioci. Potrebno je pravo, ali je potrebna jednostavno i jedna javnost koja će se poduhvatiti sa tim i ja sam ohrabren time što u Srbiji u ovom trenutku te i takve javnosti i tih takvih odgovornih medija ili novinara ima.
Da sam pomislio do momenta da ste mislili na moju karijeru, pa sam hteo da pitam da li sam ja po vama povezan sa Surčinskom ili nekom drugom mafijom, ali vidim da nisam. Znate kako glasi krivično delo klevete? Ko iznosi ili prenosi neistinite tvrdnje? Znači, vi prenosite tvrdnje koje ste čuli ili pročitali u medijima. Ja tražim dokaze, mislim da javnost traži dokaze. Ako ne, žao mi je. Pravnički rečeno, to je kleveta. Para ima Vukovca.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Kako sprečiti nelegalni odliv kapitala? Odgovor na pitanje novinara Branislava Marinkova dao je ekonomista Ljubomir Mađar 12. oktobra 2000. godine. Niti se smejati, niti plakati.
S kojim sredstvima sada sprečiti nelegalan odliv kapitala iz zemlje? Dakle, interesuje me uloga centralne banke, položaj guvernera, moguća nezavisnost guvernera od vlade i od političara.
Ono što može da se spreči jeste da sredstva koja su u državnim, da kažemo, kasama i u zvaničnim kanalima, da se to prestane uzimati. Jer izgleda da smo mi do juče bili u sličnoj situaciji u kojoj je Srbija bila za vreme kneza Miloša. Za vreme kneza Miloša nije bilo neke razlike između državnog budžeta i njegovog ličnog bogatstva. To je bilo na neki način pomešano. Pa je tako dobrim delom bilo i kod nas. Oni koji su pratili u listu danas, onaj u nastavcima, onu analizu koju je napravila neka međunarodna grupa, mogli su da vide procenu da ne znam, naš politički vrh raspolaže u inostranstvu sredstvima koja se kreću do 3 milijarde dolara. To je teško i zamisliti, da. I teško izgovoriti, a kamoli preneti, a oni su uspeli da prenesu. Dakle, dobar deo toga što je moglo da se odnese, odneseno je. Još bi se odnelo da nisu sad preduzete mere. Eno, Mlađan Dinkić sedi u Narodnoj banci, preuzeo
baš devizni,
da čuva, dede, seo tamo na onaj kofer i ne da.
I ne da.
Ne da.
Mozaik vremena.
Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević posjetio je sela u Kolubarskom okrugu posle razornog zemljotresa koji je pogodio taj kraj. Tog 14. oktobra 1998. godine predsjednik Milošević je pročaskao sa zidarima i seljanima. Stanje na terenu optimistično, no tako je uvek kada dođe predsjednik.
Zdravo majstori, hoćete brzo da završite ovu kuću? Hoćemo. Koliko računate da ćete imati posla?
Pa zavisi od vremena, jedno mjesec
dana. Mjesec dana?
Nije ako vrega, dobro.
Pa tako je, mjesec dana za ovakvu kuću. Dovoljno je, ako su vredni majstori, a vi ćete vredno da radite.
Moje biti vredni, ako su majstori.
Odlično. A sa čim ste izašli iz zemlje, sad je lakše.
Sad je vrlo pogledan.
Sad čak i neka kiša mnogo ne smeta.
Dobar dan. Zahvaljujem što ste došli i što ste ovu Srbiju odbranili od napasti i što ste došli da me posjetite na licu mesta da vidite šta je se desilo i sa nama.
Hvala. Hvala vam, Brošić. Vidim, Boga mi, nova kuća vam je otišla.
Nova kuća je otišla. Otišla, ne vredi. Bolje da nije, ali kad jeste protiv...
Vi ste svi živi i zdravi.
Živi smo, to je važno.
Onda će bude i kuća. Onda
pa dobro, bit će i kuća čim je.
Čim su ljudi.
Čim su ljudi i kuća će biti.
Ovo je sve za rušenje, sve ovo što vidimo ovdje. Očigledno i to ne treba sad da se Bog zna kako okleva da bi se ustanovilo i napravili svi mogući zapisnici, što su raditi. Hoće da brinete li?
Predsjedniče, uspije se nadati u Boga.
Živjeli. Ja vam se u ime građana sela Račkovac zahvaljujem na uspješno privedenim pregovorima juče. Mnogo ste nas obradovali, mislim da ste i celu zemlju obradovali. Hvala vam.
E sad vi obradujte nas, pa brzo ovo sanirajte.
Da, ja mislim da...
Ne, ajde, to nam je sad... pomoć države.
To nam je sad prioritet.
Mozaik vremena.
Po dolasku iz Amerike u Srbiju, Milan Panić je 10. oktobra 1992. godine učestvovao na jednom od okruglih stolova koje je organizovala tadašnja vlast. S razumevanjem.
Vrlo je važno kada govorite da razumete da imate odgovornosti šta kažete i da kasnije ni ranije. Mi ćemo vas, da društvo će vas držati odgovornim za to šta ste kazali i šta ste kazali da se uradi. To je ekonomski problem. Što pre da rešimo ekonomski problem? Ja mislim da onaj ko reši program ekonomski naše zemlje treba da pobedi. Ja se nadam da ćete svi vi doći sa vašim ekonomskim rešavanjima našeg problema. Vlada je ovde pripremljena da pomogne svakome. Mi imamo ekspertnu vladu, ja sam skoro depolitizirao vladu, mi ćemo tačno da uradimo ono, ja hoću da vam osiguram, što ja verujem je demokratski. Zato što ja nemam drugo iskustvo nego to. Ja vam se zahvaljujem što ste me doli ovde, gospodine predsjedniče Ćosiću, veliko hvala što ste me slušali, a nikad niste ne dodali. Sreće, veliko hvala što ste svi vi bili pažljivi i slušali. Veliko hvala. Veliko hvala, ja opet kažem, ovo je uspeh ovog okruglog stola.
Goli život, Dobrica Ćosić.
Razloge za žurbu znate i duboko sam uveren da nije potrebno da ih pred vama imenujem. Želim svoju reč da završim jednim zaključkom, jednim uverenjem koje je sigurno i vaše, a to je da ovi izbori nisu samo pitanje demokratizma vlasti, nego oni ti izbori znače mnogo više. Možda ti izbori odlučuju o našem državnom opstajanju i našem golom životu.
Okruglo pa na Ćoše. Vuk Drašković.
Mada je jasno da je okrugli sto propao. Mada je jasno i to da ono uopšte nije bio okrugli sto, nego jedno poselo. Ja sam to juče rekao gospodinu Paniću i krivica je saveznih organa što na početku samom nisu insistirali na stavu na kojemu je insistirala opozicija. SPO i DEPOS. Sve odluke donete za tim okruglim stolom moraju biti obavezujuće i skupština, odnosno obe skupštine, da budu obavezne da ih samo pretoče formalno u zakone. Tako je bilo u Poljskoj, tako je bilo svuda gde su postojali pravi okrugli stolovi.
Borac za prava novinara, Vojislav Šešelj.
Razgovor je bio vrlo smešan. Panić je po svaku cenu želeo da isključi novinare sa tog skupa. On je to pokušao da uradi u subotu, onda sam se ja pobunio. Izazvao sam pravu gužvu i većina je odlučila da se novinari ipak puste u salu. A ovoga puta nije dozvolio da novinari i uđu u zgradu SIVA. Tamo su predložili 8 izbornih jedinica, organizovao je neku grupu navodnih eksperata koji su Srbiju podelili tako kako to najviše odgovara nacionalnim manjinama. Recimo, Vojvodina je podela na dve izborne jedinice. U prvoj je tamo gde je najgušća koncentracija Mađara, a druga izborna jedinica se sastoji iz dva dela među kojima nema teritorijalne veze nikakve. Zatim, recimo, veliki gradovi poput Kragujevca nalaze se na rubovima izbornih jedinica. Napravili su jednu pravu papazjaniju i ja ne vjerujem da takav zakon o izbornim jedinicama može proći u Saveznoj skupštini. Očigledno Panić neke mutnje radnje nastavlja, njegov je cilj da što više nemira izazove iznutra, sad izaziva nemire na Kosovu. Njemu je cilj da se neke stvari ovde završe bez izbora.
Pevam svoj bluz bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sam strane, samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar, ko život vodi u mutnoj vodi, mora sve trikove dobro da zna. U mutnoj vodi, što mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna, svi znaju svrhu, štuka na vrhu, usuda kvare i naprave lom. A dole na dnu, sudbinu jadnu, mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar.
Mozaik vremena.
Dve slike u dva različita vremena. Junak koji ih spaja, Radio Beograd. Doduša, oba predsjednika su se zabrinula zbog dometa Radio Beograda, ali ne brinite, znamo da nas uglavnom čujete. Slika prva. Josip Broz Tito svratio je po povratku iz Amerike u Napulj 12. oktobra 1960. godine, a tu ga je dočekao naš reporter.
Mi smo, druže predsjedniče, jednu emisiju spremali specijalno za Brod. Ne znam da li se čula do Broda. Da li smo Radio Beograd. Ne znam da li ste je čuli.
Nismo čuli ništa.
Ništa.
Slušali smo
u... Treba da se pojača sada. Malo dalje se čuje. Malo dalje.
Samo moram da kažem da moj put u Ameriku ima jedini cilj da doprinese nešto da se smanji međunarodna
napetnost. Amerika aveva lo scopo di diminuire la tensione internazionale.
Da li smo uspeli nešto, to će se tek
vidjeti. Siamo riusciti, questo si sente da dopo.
Dalni razvoj kako će
lo sviluppo della situazione farà vedere scoperto.
Ma a suo giudizio si è fatto qualche cosa di positivo che allora
lasciami se è stato nešto pozitivno uradilo u uomo.
A nešto jeste pozitivno, bilo bi ovaj veoma tragično kad se ne bi ništa pozitivno.
Qualche cosa positivo è stato fatto e sarebbe molto tragico se non si avesse fatto niente.
Efekat će se kasnije osjetiti.
Però gli effetti si vede, i risultati si vedranno dopo.
Slika druga. Kada je Radio Beograd obeležavao 6 decenija postojanja, Slobodan Milošević je ugostio predstavnike najstarijeg elektronskog medija na Balkanu, Dragoslava Nikitovića, Nikolu Mirkova i Radeta Viljanovskog.
Da li ste razjasnili kako ćete bolje da se čujete, bar u Jugoslaviji, ako ne u Evropi? Svi mi koji slušamo Radio Beograd znamo da čim se malo odmaknete od Beograda, vi praktično ne možete da čujete Radio Beograd. Na letovanju, na nekom daljem putu, jednostavno Radio Beograd vi ne možete da uhvatite ni nekakav prijemnik. A žale se i ovi naši građani koji rade širom Evrope da taj noćni program koji vi emitujete za njih se nekako i čuje, međutim redovni program gotovo da uopšte ne mogu da čuju. 6 programa, to je veliko bogatstvo. Jednostavno, svaki dan je nešto za sebe. Ja sam zato i pitao za ovu drugu stranu stvari, za čujnost Radio Beograda, jer je to povezano. Naime, šteta je ako imate jedan takav program, da on nije dostupan jednom širem auditorijumu iz tehničkih razloga. To praktično znači da za jedan širi auditorijum taj ogroman posao koji se obavi na 6 programa Radio Beograda je uzaludan posao, jer ga ne mogu čuti. Kad ga ne mogu čuti, on kao da ne postoji. I ja sam bio u prilici da mnoga objašnjenja čujem. Neka su bila objašnjenja nepovoljnom frekvencijom na kojoj se emituje program i druga tehnička objašnjenja, ali nije mi nikad postalo dovoljno jasno kako za čitav taj niz godina mi nismo uspeli da te tehničke smetnje otklonimo, odnosno da obezbedimo veću čujnost programa Radio Beograda.
Bio je ovo 824. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Damir Gođevac i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.